ተበሉ ነውሪ ኮነን ፍቅሪ በአዳም በሔዋን ጸኒሑ ነባሪ ስበሉን ተበሉ ነውሪ ኮነን ፍቅሪ 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 ሐመዳን ይሁን ወሬ ተበልሶ ሐመዳን ይሁን ወሬ
ሕጂ ኣብራር ኣምንታይ ኢኻ ብጀካቲ ሲዲ ምውፃእሲ ኣበየ ናይ መድረኽ ኢኻ እቲ ደርፍታትካ ትሰርሑ? ማለት ኣብ መርዓ ይኹን ኣብ ኮንሰርት ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ከይድካ ምርኢት ገለ ተዳሉ ዲኻ? ከመይ እቲ ዘለካ ንጥፈታት ኣብዚ?
መጀመርያ ቤና ሕወያነ ተራ ስራሕተኛ እዩ፣ ናይ ማእገር ስራሕተኛ እዩ። ቀዳማይ ቦታ ዝህቦ ጉዳይ ስራሕ እዩ። መጀመርያ ንሱ እዩ፣ ድሕሪ እዩ ድማ ነቲ ስነጥበብ ዝሰርሓ ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ከም ዝኣመሰለ እዋን ከዓ ብዙሕ ግዜ ኣይደኖ ካብዘይ ከይድ ነዊሓለኒ ምርኢታት ብዙሕ ኣይገብርን እየ ቢካዝ ዝበዝሕ ግዜ ዊክኤንድ እውን ንሰርሕ እየ ማለት እዩ። ግን ኩሉ ግዜ ክሰርሕ ከለዎ ግን ኣብ ምርኢታት ገለ ዝኸይድ መድሓታት ገለ ኣይኸይድን እየ፣ ከይደ እውን ኣይፈለጥን
እየ። ራይ ኣብራር ኣብዚ ቅርብ እዋን ሓንቲ ሲዲ ክትዝርግሕ ትሸባሸብ ከም ዘለካ ብዝተፈላለዩ ወገናት ይስማዕ እዩ። ገለ ደርፍታት እውን ኣብ ዩቲብ ተዘርጊሐን ብህዝቢ ተሰሚዐን ኣለዋ። ከመይ ተቐባልነት ረኪበንተን ክሳብ ሕጂ ዘርጊሕካን ዘለካ?
መቸም እዚ ክብለካ ብጣዕሚ ይፀግመኒ እዩ። ብዝኾነ ግን ነተን ሓደስቲ ንኣብነት ከይወፅእ ከሎ ጌና እቲ መልእኽቲ ከይሃስስ ጌና ከይተወድእ ከሎ ገይረ ዮ። ብዝኾነ ግን ከይዝተዋሓዱ ክሰምዕዎ ደስ እንዳበለኒ እዩ። እሱ ጥራይ እዩ እንተዘይ ኮይኑ ንግዜኡ ዝቐረብኩ ምልኣት ኣይነበረን ማለት እዩ። እዎ ኣይወዳእኹውን እቲ ኣብኡ ዘውፃእኹስ ኣይወዳእኹውን ከም ዴሞ ኢና ጌርናዮ ማለት እዩ። ኣብነት ሓንቲ ካብኣተን ምስ ንሬድዮ ኤሪና ሂብኖም ነይሮ ማለት
እዩ።
ከማ ከዓ የልዮም ኣኖ ስኢልካ ናይ እንታሽም እያ ና ማለት እዩ። ሰባብ ምንታይ ከም ዘለና በታን ክርዳእና ዳሕራይ እቲ መልእኽቲ ዝኾነ መልእኽቲ ድማ ምስ ግዜኡ እንተደኣ ዘይተሰማሚዑ ዳርጋ መልእኽቲ ምዃኑ ዘርፎ እሞ ኣነ ከዓ ቁሩብ ነታ የፀቡቆ ትብልሲ ኣብ እዋን ኣውፅኢ ኣለኹ ክብል ዘፍር ማለት እዩ። ከምዚ ከመካሕዋት ዝተበሉለይ ፅቡቅ ተበግሶ እዩ ዝበሉኒ ካብ ኩሉ ሸትካት ረኪበ ነይረ ማለት እዩ። ዜና ከመዝኖ በዓለይ ከመዝኖ ዝኽእል ግን ኣይኮነን። ንምንታይ ኣብ ኢንተርኔት ዝበዝሕ ቱታፊኡ ብዙሕ ኣይኮነን ማለት እዩ። ዝሰምዓ እውን ክህሉ ኣለዎ፣ ዘይሰምዓ እውን ክህሉ ኣለዎ። ስለዚ ክሳብ ነቲ እርግፀኛ ኮይነ ክብልሰልካ ይኽእልን እዩ ማለት እዩ።
ሕራይ ናብታ እዋናዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ደርፍታት ኢልካ ጥቕስ ዘበልካያ ክመልሰካ ደረፍትና ብፍላይ ከምኻ ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ስነ ጥበባውያን ናብ ህዝቢ ሰፊሕ ተቐባልነት ዘለዎም ብዙሕ ትፅቢት ኣለዎ። ማለት ህዝብና ብዝተፈላለየ ኩነታት ይሓልፋሉ። ብዚ እዋን ንኣብነት እዚ ናይ ሲናይ ዝግበር ዘሎ ናይ መሸጣ ደቂ ሰባትን ኩሊትን ካልእ ህዋሳት ዕዳጋ ወሪዱ ዝሽየጠሉ ዘሎ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ እዩ። ነዚ እዋናዊ ኩነታት ከምዚ ዓይነት ዝኣመሰለ ዘንፀባርቕ ደርፍታት ደሪፍካ ንህዝቢ ከምዝስማዕ ኣብ ምግባር ንምንታይ ተራ ዘይተፃወቱ ምስኻት?
እወ እቲ ፅቡቕቲ ሕቶ እያ ወይን ሓወይ ላኪን ኩሉ ግዜ እቲ እዋናዊ እሹ ንደረፍቲ ዝግባእ ኣይኮነን። እዚ ካብቲ ልምድናን ባህልናን ናይዚ ሰውራ ኤርትራን ክሳብ ዝሎሚ ዘሎን ዝተበገሰ ዳ እዩ እምበር ስነ ጥበብ እሱ ይኮነን። ስነ ጥበብ ማእከላዊ ጉዳይ እዩ ዝገልፅ፣ ሰንትራል ዝኾነ ጉዳይ ዓምዲ ዝኾነ ተራ ይፃወት። ዝኾነ ይኹን ተርእዮ ዝቃልሕ ኣይኮነን። ሓደ ኣነሲ ልዕሊ ኩሉ ክገልፆ ዘለኒ ነገር እንተሎ ብፍቅሪ ናይ ሃገር እየ ክገልፅ ዝኽእል። ኩሉ ነገር ፍቅሪ እንተልዩ ጥራይካ ክትገብሮ ትኽእል ኢለ እየ ዝኣምን። ኣብዚ ዝርእኻዮ ብጀብሃን ብሻዕብያን ብገለን ብገለን እንዳዘናጠልካ ተምፅኦ ስነ ጥበብ ፈፂሙ ኣብ ዕላሙኡ ዝቕንዕ ስነ ጥበብ ከምዘይ ኮነ ይኣምን እየ። ስለዚ እዚ ኩሉ ዝደርፎ እውን ቁኑዕ ኮይኑ ይስማዓንን ኣነ ቁኑዕ ኣይኮነን ካኒ። ሕጂ ድማ እቲ ፍቅሪ እንተልዩ ጥራይዩ ነቲ ሲናይ እውን ፍታሕ ክግበረሉ ዝኽእል። ኣነቲ ኩሉ ዝኸይድ ዘሎ ፖለቲካዊ ርእቶ ይመሃብ ኩሉ ግና እሱ ይኮነ ንቲ ጉዳይ እዚ ብርግጽ ዝሕዝን እዩ ዘለናየ ህይወት ነዚ ዘለናየ ህይወት ኢና ንዛረብ ዘለና እምበር ነትናይ ሲናይ ጉዳይ ኣይኮነን ሲናይ ውፅኢት ናይ ዘለናየ ህይወት ዳ እምበር ካብኡ ወፃኢ ኣይኮነን። ስለዚ ስነ ጥበብ ድማ ኣካል ናይ ዘሎ ህይወት እዩ። ኣነ ድማ ንሱ ጥራይ ኹንኩን ገልፆ ዘለኒ ማለት እዩ። ንዕኡ ዘምፀአ ህይወትን ክገልፆ ስለ ዝግባኣኒሲ ንዕኡ ካብኡ ዝዓቢ ህይወት ኣለዉ ክገልፅ ክግለፅ ዝግባእ ንዕኡ ዘይበቃዕኹ ስነዚ ከመይ ገይር ምክውቅዖ ማለት ኣይዳ እምበር ፅቡቂት ተሳትፎና ክህሉ ምንታይ ሲ ጠንቂ ካይወገድካ ሳዕቤን ኣይወገድን እዩ። ኣና ሕጂ ሲ ከም ናይ መጨረሻ ሽግርና ዘዕልልሉ ሰባት እውን ኣለዉ ኖኖ ኣይኮነን ክንደይ ካብኡ ዝዓቢ ነገራት እውን ይሓልፍ ኣለዉ ስጥራይ ኣይኮነን። ብሓፈሽኡ ንሕና ከም ህዝቢ ዘለናይ ህይወት ሲ ከመይ ትግምግሞ ነዚ ዘይገምገሙ ሰባት ሲ ናይ ፅኢልካ እዩ ማለት እዩ ሃልኪ ጥራ እዩ ማለት እዩ።
ስነ ጥበባዊ ነቢ እዩ በቲ ሓደ ወገን ንመፃ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ይረኣዮን ብስነ ጥበብ ኣቢሉ ድማ ይገልፆን እዩ። ሕጂ ከም ሰብ ከም ስነ ጥበባዊ ኣብራር መፃኢ ኩነታት ኤርትራን ህዝባን ከመይ ይረኣየካ ብከመይ ክትገልፆ ትኽእል?
ንኪዩ ዝኾነ ንአ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ብሓደ ሸነኽ እቲ ዘለና ሂወት ምዝኣነ ንስኻን ኮፊልና ንዕልለሉ ዘለና ብዙሓት ከምዚ ኸማኻ ልባማት እውን እቲ ቀደም ዝፈላለዩና ዝነበረ መዓዲ ኮፊልና ዘለና ልብና እውን ብዓብኡ ብሓደ ኣሎ ዝኾነ ይኹን ምረት ድማ ናቱ ትምህርቲ ሂቡ እዩ ዝሓልፍ እሞ ካብ ምረት ሓሊፉ እቲ ዘለናይ ህይወት ካልእ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ትምህርቲ ኮይኑና ከም ዘለ እውን ርግፀኛ እየ። ስለዚ ኣብ ዝሓሸ መድረክ ንመፅእ ከም ዘለና እውን ካባኻ ዝርድኦ ዘለኹ ካብ ሕቶታትካ ዝርድኦ ዘለኹ መልሲ ከይኮነ ይተርፍን እዩ።
ስለዚ ፅቡቅ ነገር እዩ ዝረኣየካ ማለት እዩ።
ብርግፅ እዚ ንገብሮ ዘለና ካብቲ ንሕና ሲ ኣቦታትና ብትምህርቲ ዘይኮኑስ ብትምህርቲ እዮም ክዝኽሉ ነይሮም ሞ ትምህርቲ ዘይብሉ ትምህርቲ ሲ ትርጉም የብሉን እቲ ኣገዳሲ ነገር ሒዝና የለና ባህላየ ብዝኾነ ግን ነዊሒ ግዜ ዝወስድ ከም ዘይኮነ ክረጋግፀልካ ፈቱ።
እንታይ ሕልምኻ ኣብዚ ቁሩብ ዓመታት ኣብዚ ሓሙሽተ ዓመት ይኹን ዓሰርተ ዓመት እንታይ ዝረኣየካ ብፍሉይ?
ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕልምና ሕልመይ ከም ኩሉ ሕልምታት እቲ ሓንቲ ኣብ ሃገር ምፍጣር ማለት ውላድቲ ሃገር ምኳን ማለት እዩ። ኣብ ሓደ ህዝቢ ምፍጣር ድማ ውላድቲ ህዝቢ ምኳንን እቲ ህዝቢ ምግልጋልን መፃኢት ህዝቢ እዚ ፅርግያ ምስራሕን እዩ ምኻድ በዚ እታ ዝተመነናያ ኣነ መቸም ካብ ዝፍጠር ስልጣን ተመኒ ይፈልጡን እየ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ኣንፈት የብለ ዝኾነ ግን እዛ ሰላማዊ ህይወት ከም ማንም ፍጡር ንዓ ክሰርሓላ የ ተመኒ እሳ ዘይምብቃዕ እያ ተሕዝነኒ ንማንም ኤርትራውን እውን ንሳያታ ተሕዝኖ ማለት እዩ። ስለዚ ንሳ ክንረክብ እየ ዝምነ ካልእ ትምኒት የብልና ንሕና
እምንቱኻ ኣሚነ ፍቕርኻ ተቐኒተ ዘለዓለም ናትካየ ህዝቢ ናትክየ ኤርትራ ኣሰይ ክንዲ ድምፂ ጥይት ስምዓላ እልልታ በዚሕካዮ ዘመን ቅሳነት ውፎይታ ንውሉድ ወለዶ ንዘለዓለም ይምበር ንውሉድ ወለዶ ብፃማኻ ኽበር ቅልፅም ሓድነትካ ንዘለዓለም ይምበር ይምበር
ራይ ድምፃዊ ኣብራር ካብ ዘራርበኻን ካብ ኩሎም ደርፍታትካን ኩሉ ግዜ ከም ዝርድኦ ኣዝዩ ዓሚቕ ፍቕሪ ናይ ህዝብና ሃገርን ከም ዘለካ የ ዝርዳእ ክሳብ ክንዲዚ ኣፀቢቕካ ብምሉእ ልብኻ ነዚ ህዝብን ነዚ ሃገርን ፍሉይ ፍቕሪ ኣሕዲርካሉ ብኣንጻሩ ኸ ከምኡ ዓይነት ፍቕሪ ናይ ህዝቢ ትረክብ ዶ ከመይ ኣድናቆት ኣብ ስራሕካ
መቸም እዚ በናሓ ወይና ኣባኻ ክገድፎ ደስ ይብለኒ ክሳብ ሎሚ ኣብ ሂወተይ ካብ ዘጋጠመኒ ይንኣስዕበ ኩሉ ሓው ኩሉ ስጋይ እንደ ሓንቲ መዓልቲ ተስፋ ኩሪጅኒ ይፈልጥ ዘይቀልዓለም እዚ ዝገበር ኩሉ ሃልዩኒ ይኮነን ግና ኣይደኖ ካብ ልቢ ንልብሲ መልእኽቲ ኣሎ ከም ዝበሃል ስ ኣይደኖ ገለ መልእኽቲ ኣለና ብሓቂኻ ክፍቶ ዝግባእ እዩ ወይ ዳኣ ተዘሪቡ ኩነታት ምኳን ኣብዎ እምበር ከመይ ጥዑም መስለካ ስለዚ ከም ከማኻዛ መሰለ ሰብ ፀላእኒ ኢለ ክዛረብ ኣይክእልን እየ ኩሉ ሰብ ዘርኡ እዩ ዝሓፍስ ስለዚ እቲ ዘርኣ ብስሉ እየ ዝተኣምን ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ የ ዘፍሰሉ እሞ ካብቲ ዘፍስሶ ድማ ዋላ እኳ ዝግባእን እንተዘይኮነ ፀፅቡ ከም ዝረክብ ገልፅልካፉ
ከም ዝርዳእኒ ክራር ቀሪብካ ኣለካ እሞ እስከ ብክራር ካጊርካ እስከ ፃውተና ክንዘብ
መቸም ብክራር እኳ ገና ኣነ ብዙሕ ግዜ ምስ ክራር ዝደርፍ ሰብ ኣይኮንኩን ግን ንእሽተይ ፍኢልካ ገልጠምጠም ክብል እየ ሕጂ ናይ ዓቕሚ ሕቶ እዩ ምስ ክራር ክደርፍ ኣይለምድኩን እምበር ምስ ኣቑሩብ ይዕለለ እዩ
ታሪኻዊ ትርስቲ ናይ ኩሉ ማዕቆቢ
والنقر قديفنا دعانة أمن تاريخا ويترشتي ناي كلو محكوبي والنقر قديفنا نعانة أمن نتمت